Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa luennolle numero 9 Ohjelmat 1 kurssilla keväällä 2025. Meillä on tänään muutamakin uusi asia. Aloitetaan kuitenkin ensin noilla silmukoilla vielä. Jatketaan hieman viimekertaisia esimerkkejä, jonka jälkeen sitten siirrytään debukkaukseen eli virheen jäljitykseen. Ja vielä ehditään toivottavasti katsoa myöskin taulukoita, eli tapaa, millä useita eri arvoja voidaan niputtaa yhteen muuttujaan. Vaikkapa lukuja toisinsa, mutta aloitetaan nyt tuosta silmukka-esimerkistä vielä. Eli jäätiin viime kerralla, tai se mitä jäi näyttämättä, niin oikeastaan semmoinen vähän konkreettisempi esimerkki sille, että mihin tuota vailsilmukkaa itse asiassa tarvitaan. Tavallaan for ja vail ovat monessa mielessä hyvin samantapaisia silmukkarakenteita, mutta tässä vailissa on semmoisia juttuja, joilla sitten voidaan tehdä joitakin semmoisia asioita, jotka forilla ovat vähän hankalia. Katsotaan konkreettisesti. Eli leikitään niin, että meillä on tässä joku luku, vaikka tämmöinen kerrottava 1.0. Ja alustetaan myöskin toinen muuttuja tuohon, annetaan sille nimeksi kierroksia. Mä vielä tarkistan, että mun äänet kuuluu. Mä en sitä jostain syystä tuosta mun op-studiosta nyt näe. No niin, kyllä ne taitaa kuulua. Laittakaa vaan kommenttia, jos tulee jotain probleemaa äänien suhteen. Ja pointtina mulla olisi tässä nyt niin, että mä haluan tietää, kuinka monta kierrosta mä joudun ottamaan, että tämä mun kerrottava luku saavuttaa arvon 1000. Ja mitä mä täällä runko-osassa teen, niin runko-osassa mä tekisin nyt tämmöisen tempun, että mä kerron tuota kerrottavaa lukua luvulla 1.1. Eli yhden kierroksen jälkeen tuo kerrottava saa arvon 1.1. Toisella kierroksella 1.1 kertaa 1.1, joka taitaa olla 1.21. Ja sitten kolmannella kierroksella 1.21 kertaa taas 1.1 ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tästä ei ole täysin ilmiselvää heti kättelyssä niin, että kuinka monta kierrosta mun täytyy tämmöistä loopia pyörittää, että mä pääsen siihen pisteeseen, että toi kerrottava saavuttaa arvon 1000. Okei, tämän varmaan pystyisi jollain kivalla matemaattisella laskulausekkeella ratkaisemaan ja pystyisikin, mutta koska me emme nyt jaksa semmoisia miettiä, niin me vaan laitamme tässä loopin pyörimään ja päivitämme kierroksia muuttujan arvoa sen mukaan, kun tuo loopi tuossa pyörähtelee ja lopuksi sitten tulostamme sen, että kun luku on nytten saavuttanut arvon kerrottava, niin kuinka monta kierrosta nyt tehtiin. Laitetaan sekin tieto tuohon ruudulle, noin. Ja siitä sitten peli käyntiin. Mä laitan tuon kuvan hetkeksi pois, niin näkyy vähän paremmin. Eli 73 kierrosta tehtiin sitä kertolaskua niin, että saavutettiin toi 1051. No okei, niin kuin sanoin, niin tässä nyt se olisi periaatteessa selvitettävissä se, että kuinka monta kierrosta me tehdään. Aina se ei ole ihan niinkään suoraviivasta, niin kuin tässä nyt voisi olla. Ja niinpä tämä vailsilmukka toimii. Tai sanotaanko näin, että se loistaa tämmöisissä tilanteissa, missä emme etukäteen sitä pysty oikein kiinnittämään, että kuinka monta kierrosta sitten tarvitsee tarkalleen ottaen tehdä, tai yksinkertaisesti emme jaksa sitä laskea. No toinen esimerkki siitä, että missä vailsilmukka on erityisen hyödyllinen, on tämmöinen hallittu ikuinen silmukka. Tästä itse asiassa olikin jo puolittain viime kerralla hieman puhetta, mutta mä teen nyt vähän toisenlaisen esimerkin. Eli leikitään niin, että käyttäjä antaa meille jotain syötettä, vaikkapa nyt sitten sitä salasanaa, ja mehän emme etukäteen tiedä niin, että kuinka monta kertaa se käyttäjä sitä salasanaa yrittää. No okei, tässä nyt varmaan sitten tietoturvajärjestelmät sitä jossain määrin rajoittaa. Mutta leikitään nyt niin, että me pyydetään käyttäjältä syötettä, oli se syöte nyt mitä vaan, ja tallennetaan se syöte muuttujan nimeltä syöte. Se on string-muuttuja, joka on alustettu tuolla ylempänä tyhjäksi merkkijonoksi. Ja nyt tulee se taika sitten tässä näin, eli jos syöte on se meidän ennakkoon määritelty salasana, tässä tapauksessa nyt vaikkapa jypeli, niin me breikataan tämä silmukka. Break-lause lopettaa sen silmukan, joka on tässä välittömässä läheisyydessä, tavallaan se läheisin silmukka tässä. Näitä silmukoitahan voi olla myöskin sisäkkään täällä sulkujen sisällä, palataan siihen asiaan myöhemmin. Mutta tässä tapauksessa nyt esimerkki siitä, että miten tämä break keskeyttää sitten sen silmukan suorittamisen, mikä tässä meillä menossa on. Ja voitaisiin tuon nyt laittaa käyntiin, niin nähdään miten se toimii. Eli me nyt emme etukäteen sitä tiedä, että kuinka monta kertaa se käyttäjä sitä syötettä antaa. Ja tämä syöte loppuu tasan vasta silloin, tai silmukka päättyy vasta silloin, kun break-lause toteutuu ja tässä tapauksessa syöte on se ennalta määritelty. Ja huomaa nyt tässä se, että mä vertailen näitä kahta merkkijonoa. Kahdella on yhtä kuin merkillä, eli vasemmalla puolella on muuttuja ja sitten oikealla puolella tuo vakiomerkkijono ja silloin kun ne matchaa, niin homma loppuu sitten siihen. Otetaan toinen, tai vielä kolmas esimerkki, ja tämä on edelleen nyt esimerkki tämmöisestä hallitusta ikuisesta silmukasta. Nyt täytyy tähän väliin sanoa niin, että nämä ikuiset silmukat on tietyssä mielessä silmukoita erikoistapauksia, että kyllähän silmukoita varsin usein käytetään siihen niin, että meillä on joku tietorakenne, kuten taulukko tai lista tai joku, ja me halutaan käydä kaikki alkiot läpi. Me palataan tähän asiaan tänään ja tulevilla luennoilla, että me halutaan tehdä kaikille jutuille sama asia. Mutta tämä hallittu ikuinen silmukka on kuitenkin semmoinen erityiskäyttötapaus, joita niin kuin taisin mainita jo aikaisemmin, että pelien yhteydessä tarvitaan, mutta sitten myöskin näissä käyttöliittymissä. Mutta sitten on vielä tämmöinen esimerkki näin, että meillä on kaksi muuttuja lukuja ja sitten luku. Ja okei, eli tämä on nyt oikeastaan sama juttu kuin tuossa äsken, mutta pyydetään käyttäjältä syötä ja muutetaan se luku sitten luvuksi. Eli sitten kun käyttäjä syöttää luvun nolla, niin näytetään lukujen määrä. Liittyy, muistaakseni, no joo, en nyt muista, liittyykö tämä tämän viikon demotehtävään, pitää tarkistaa. Eli pointtina olisi se, että taas pyydetään käyttäjältä syötettä. Tällä kertaa pyydetään lukua. Mitä me sille luvulle tehdään? Niin ensinnäkin me luetaan se ei writelineilla, vaan readlineilla. Ja tämä readline palauttaa merkkijonoita, kun me tarvitsee tämä syöte nyt muuttaa kokonaisluvuksi. Se voidaan tehdä yksinkertaisesti sanomalla int.parse, jolloin me voidaan tämä niin sanotusti parsittu luku nyt sijoittaa intti-tyyppiselle muuttujalle. Eli katsotaan nyt vielä kerran. Eli luetaan se syöte readlinella, joka palauttaa string-olion. Jos mä vien hiiren tuohon päälle, niin täältä tulee niin, että tämä on tämmöinen string-tyyppinen arvo, mikä täältä palautuu. Tietysti kun se käyttäjä sitä merkkijonoa sieltä näppäimistöltään syöttää, niin sehän voi sisältää mitä tahansa merkkejä. No nyt me oletetaan niin, että se käyttäjä on antanut kokonaisluvun, joka voidaan tällä tämmöisellä menetelmällä sitten parsia. Kaikissa ohjelmointikielissä se merkkijonosta luvuksi muuttaminen täytyy tavallaan erikseen sanoa, että nyt minä haluan muuttaa merkkijonon luvuksi, ja tässä kielessä se tapahtuu sanomalla int.parse. Ja tämä nyt sitten loppujen lopuksi palauttaa se int-luvun sieltä, ja me voimme sen sijoittaa lukunimiselle muuttujalle. No nyt pointtina oli tosiaan se niin, että nyt se luku, jos se on nolla, niin breikataan tästä silmukasta pihalle, mutta jos se on jotakin muuta kuin nolla, niin kasvatetaan niiden syötettyjen lukujen määrää. Ja se jo toimii, mutta mä laitan sinne vielä käyttöliittymän mukaan, eli ihan vaan tekstitulosteen, missä sanotaan, että syötit noin monta nollasta poikkeavaa lukua, ja koitetaan nyt, miten tämä toimii. Annetaan ensin se jypeli sinne, ja sen jälkeen näitä lukuja, eli nyt tässä pitää olla tarkkana sitten, että antaa nimenomaan kokonaislukuja, ja miinusmerkkisiä lukuja sinne pystyy myöskin laittamaan. Mä tuossa jo vähän sydän pompsahti, että eikö se muka toimi, mutta kyllä toimii, ja nyt sitten laitan sen nolla sinne, niin jahas, okei, tämähän meni hienosti, mä vissiin jonkun väärän, niin piti laittaa lukuja tuonne aivan oikein. Joo, väärä muuttuja sinne tuli laitettua. Noin, eli kolme kappaletta, se pitää sitten kirjaa siitä niin, että kuinka monta kertaa käytännössä tämä mun silmukka pyörähti tuossa ympäri. Hyvä, ja tässä nyt muutama esimerkki tosiaan tästä while-silmukan käyttämisestä ja erityisesti niissä tilanteissa, kun emme tiedä montako kertaa siinä silmukassa sitten pyöritään. No sitten vielä yksi esimerkki ja tällä kertaa otetaan nyt tämä do-while-rakenne, jota ei vielä oikein kovin tarkasti ole käyty. Ja do-whilein erikoisuus on sellainen niin, että meillä on kaksi osaa do ja while ja tässä rakenteessa do-osa tehdään vähintään yhden kerran. Katsotaan esimerkki. Eli laitetaan sinne laskuri muuttuja, joka alussa tämä arvo on nolla. Ja sitten kun me kirjoitetaan do ja painetaan tabulaattoria, niin Rider meille kivasti tämän silmukan rakenteen tähän myöskin täydentää. Eli do, aaltosulut ja sen jälkeen tulee vasta while ja tutkittava totuusarvoinen ehtolauseke. Tässä siis tämä ehtolauseke tulee vasta tänne loppuun siinä, missä tuolla aiemmin se kirjoitettiin tänne alkuun. Ja tämä tarkoittaa nyt tosiaan sitä, että tämä duo-osa tehdään vähintään kerran. Esimerkiksi tulostetaan laskurin sisältämä lukuarvo ja kasvatetaan sitä nyt vaikkapa sitten yhdellä täällä duo-osassa. Ja jos laskuri arvo sattuu olemaan vaikka, heitetään nyt siihen vaikka tämmöinen, että pienempää kuin nolla, niin silloin tämä silmukka keskeytyy ja niin kuin sanottu, niin tämä tarkastelu tapahtuu vasta sitten silmukan runko-osan jälkeen. Ja mä nyt lainan nuo syötteet tonne ja hetkinen. No niin, eli mulla oli siinä nyt ehtona tosiaan, että jos laskurin arvo on pienempää kuin nolla, niin toistetaan tätä duo-osaa. No niin, mietitään nyt vielä uudestaan. Laitetaanpa siihen nyt vaikka vitonen. Eli niin kauan kuin laskuri on pienempää kuin 5, niin kauan toistetaan duo-osaa. Joo, näin piti tehdä. Eli vielä kerran. Noin, eli nyt saatiin sinne 5 lukua, alkaen nollasta ja päättyen neloseen. Minkä takia neloseen? No sen takia niin, että me tarkastelemme täällä lopuksi, että onko laskurin arvo pienempää kuin 5. Ja kun se laskuri saavuttaa vitosen, niin sehän ei ole enää pienempää kuin 5, jolloin me emme enää päädy tulostamaan sitä laskurin uutta arvoa, joka oli siis se 5 tässä tapauksessa. Mutta mulla oli tuossa se nolla aluksi laitettuna, ja niin kuin nähtiin, niin sinne se nolla kuitenkin tulostui. Katsotaanpa vielä kertaalleen. Eli me saatiin sinne se nolla, vaikka meidän ehto ei ole koskaan totta, koska me alustimme tämän laskurin, siis arvo on nolla, niin nolla ei ole pienempää kuin nolla ikinä. Mutta silti tämä lause siinä tulostui yhden kerran, tai siis tuo tulostuslause toteutui yhden kerran. No niin, tässä nyt ehkä muutaman kertaan nyt alleviivattuna sitä niin, että tämä do while silmukka poikkeaa tosiaan näistä muista rakenteista sillä tavalla, että do-osa tehdään aina vähintään yhden kerran. Minkälaisiin tilanteisiin tämä soveltuu? No, lyhyesti sanottuna sellaisiin, missä me haluamme jonkun asian tehdä vähintään yhden kerran. Esimerkiksi salasanan kysyminen. No okei, mä tein sen tuossa äsken käyttäen while-silmukkaa, mutta oikeastihan kun salasanaa vähintään yhden kerran kysytään, niin ehkä se do while olisi siihen luontevin mahdollinen silmukkarakenne. Toinen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi sopivan paikan etsiminen pelikentältä. Jos meillä olisi vaikka tilanne, missä meidän pitää satunnaisesti etsiä vihulle hyvä paikka pelikentältä, mutta kentällä on esteitä ja esteiden päälle emme voi vihua luoda, niin silloin me joutuisimme uudestaan arpomaan sopivan paikan vihulle. Eli tämmöisessä esimerkissä me vähintään kerran arvomme vihulle paikan, mutta mikäli se vihun paikka sattuu olemaan esteen päällä, niin sitten arvomme uudestaan. Tästäkin tulee kurssilla myöhemmin sitten visuaalinen esimerkki. Mutta joka tapauksessa niin tämä toivottavasti nyt, anteeksi, vähän valotti vielä sitä, että paitsi että näillä eri silmukkarakenteilla voidaan tehdä oikeastaan vähän samoja asioita, niin jotkut rakenteet soveltuu tiettyihin tehtäviin hieman ehkä luontevammin kuin toiset. Mutta jälleen kerran tullaan taas siihen, mitä monta kertaa on tällä kurssilla sanonut, että ei ole oikein yhtä ja ainoita semmoista hyvääkään tapaa tehdä ohjelmoinnissa asioita, vaikka monta asiaa voi tehdä eri tavoilla ja sitten on vähän ohjelmoijasta kiinni, että minkä niistä tavoista valitsee, mutta tässä nyt muutamia esimerkkejä, että minkälaisiin tilanteisiin nuo rakenteet sopii vielä tuossa slaidilla. Mutta se nyt noista silmukka-esimerkkeistä ja siirrytään oikeastaan uuteen asiaan, jota ei ole vielä kurssilla käsitelty, eli debukkaukseen. Mitä debukkaus on? Debukkaus tarkoittaa virheen jäljitystä. Kukaan meistä ei ole täydellinen koodari, vaan me tehdään virheitä siellä meidän koodissamme, kirjoittaessamme sitä, ja niiden virheiden jäljittäminen voi olla joskus aika työlästä. Bugilla, sanalla bugi viitataan siis ilmiön tai virheeseen, joka se ohjelmoija on sinne koodinsa tehnyt, ja se virhe estää sitten ohjelmaa toimimasta halutulla tavalla. Ja nyt näitä virheitä tietysti, niin kuin sanoin, niin sinne koodiin väistämättä tulee vahingossa tahallaan tai huolimattomuuttamme tai mistä syystä tahansa. Se bugi voi ilmaantua sinne koodiin myös sitä kautta, että vaikkapa jypeli, jota me käytämme näissä meidän peleissä, niin sattuu päivittymään ja siitä aiheutuu sitten virhe sinne meidän vanhaan koodiin, joka ei sitten jostain syystä toimikaan enää siinä uudessa jypelissä kunnolla ja sekin nyt sitten voi ajatella olevan bugi. Yhtä kaikki siellä koodissa on virheitä, joita meidän pitää jäljittää ja näissä nykyisissä sovelluskehittimissä, kuten tämä Rider, niin on varsin hyvät tällaiset virheenjäljitystyökalut, jolla niitä virheitä voidaan sitten etsiä ja havainnollisestikin löytää. On olemassa semmoinen huhu niin, että tämä bugi-sana viittaisi semmoiseen pieneen hyönteiseen, joka aikanaan jäi tietokoneen sisään jumiin silloin, kun tietokoneet rakennettiin vielä releiden avulla, jotka oli kuumia, ja sitten kun se rele kuumensi sitä pientä kärpästä tai mikä olikaan riittävästi, niin se kuoli sinne ja aiheutti sitten jonkun oikosulun siellä. Ja sitten sieltä löytyy tosiaan tämä bugi sieltä tietokoneen sisältä, joka aiheutti sen ongelman, mutta tämä nyt voi olla vain tornihuhu, joka ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta ainakin ihan hauska tuommoinen tarina, joka sopii tämmöiseen tilanteeseen kerrottavaksi. Mutta joo, joka tapauksessa niin niitä bugeja pitää etsiä ja löytää ja sitten katsotaan vähän, että miten niitä voidaan löytää. No tähän debukkaukseen on siis monia eri tapoja, ei ole vain niin yhtä ainoata oikeata etsiä virhettä. Ja nyt mä kohta näytän tämän Riderin debukkaustyökalut, niin se on vain yksi työkalu tai joukkotyökaluja niiden virheiden jäljittämiseen, mutta on tavallaan hyvin monia eri tapoja. Yksi semmoinen kaikista ns. Perinteisin ja edelleenkin käytössä oleva tapa on se, että me tutkitaan sitä ohjelman tilaa interaktiivisesti. Eli laitetaan sinne siis tavallaan katsotaan, että mitä se ohjelma tekee erilaisissa tilanteissa, toimiiko se niin kuin odotetusti. Aikaisemmin puhuttiin testauksesta, mikä on tavallaan vähän samaa asiaa. Me voidaan testata ja etsiä niitä virheitä sitten sillä tavalla kokeilemalla sitä meidän ohjelmaa. Mutta oikeastaan tuohon printtaukseen viittasin äsken sillä perinteisellä tyylillä, mikä edelleen on validi tapa toimia. Eli laitetaan tulostuslausetta meidän ohjelman koodirivien väliin ja katsotaan sitten tulostusten kautta, että missä mennään ja milloin meidän muuttujan, että mikä muuttujan arvo sillä hetkellä sattuukaan olemaan ja silloin me pystytään niin kuin muodostamaan kuvaa siitä ohjelman tilasta meidän päässä. No sitten on tuommoinen noin, että jos ohjelma kaatuu, niin me voidaan sitä muistin sen hetkistä sisältöä sitten tulkita tämmöisten muistidumppien avulla. Se on sitten jo hyvin semmoista edistyksellistä tapaa jäljittää virheitä ja oikeastaan aika ärsyttävääkin. Mutta joka tapauksessa niin on monia eri tapoja ja kaikilla näillä on se sama tavoite, eli korjata rikkinäinen ohjelma. Mutta ohjelmointi ykkössä tehdään oikeastaan näistä nyt sitten sitä, no joo, oikeastaan selitin vähän huonosti tuon interaktiivisen tulkitsemisen tai tilan tutkimisen, eli sitä voidaan tehdä niin kuin alussa sanoin, että kokeilemalla ja käyttämällä, mutta sitä voidaan tehdä myös keskeyttämällä se ohjelma johonkin hetkeen, johonkin tilaan ja tutkimalla sen ohjelman tilaa sitten sitä kautta interaktiivisesti. No ehkä vähän sekoitin nyt turhaan tuossa, katsotaan konkreettisesti, että mitä se tarkoittaa tuolla Riderissa, eli siis siirrytään seuraavaksi tuonne Riderin puolelle. Ja mulla oli täällä valmiina tehtynä hieno projekti tänne näin, johon lähdetään nyt sitten hahmottelemaan debukkausharjoitusta. Ja avaan tuosta lunttilapun samalla. Noin. Eli leikitään nyt, että meillä on tämmöinen pieni sovellus tässä, missä Pertti toimii sijoittajana ja Pertillä on jonkun verran nyt alkupääomaa, siinä vähän massia ja sitten hän on päättänyt nyt sijoittaa semmoiseen sijoituskohteeseen, missä hän suorastaan tietää saavansa 7% koron niille rahoilleen ja niinpä tämä korkokerroin on nyt sitten hänen mielestään 1,07. Okei, eli meillä on tässä nyt kaksi muuttujaa ja nyt sitten Pertti lähtee niitä rahojaan. No oikeastaan ennen kuin lähdetään kattoon, että mitä Pertti niillä rahoillaan tekee, niin pistetään tämä ohjelma nyt tässä kohtaa käyntiin tämmöisessä niin sanotussa debukkaustilassa asettamalla tänne vasempaan reunaan tämmöinen niin sanottu keskeytyskohta eli breakpoint. Tämä on se kaikista yksinkertaisin tapa tutkia ohjelman tilaa. Eli nyt mä klikkasin täällä rivinumeron 17 kohdalla tämmöistä, no siis tätä rivinumeroa, joka aiheutti tämmöisen punaisen pallon. Siihen tulee toi line breakpoint-sana ja sitten tämä ensimmäinen sulku tässä muuttuu punaiseksi. Näitä breakpointteja voisi siis laittaa minne tahansa kohtaan tätä koodia, mutta mä laitan sen nyt tähän aivan ensimmäisen sulun kohdalle. Ja nyt kun täällä on tämä sulku, tai siis tämä breakpoint laitettu, niin mä klikkaan tästä debug-toiminnon kohdalta, eli toi leppäkerttu, joka käynnistää tämän mun ohjelman niin sanotussa debukkaustilassa. Hyvä. Ja silloin tänne alas aukeaa tämmöinen vähän erinäköinen paneeli kuin mitä normaalisti. Ja täällä näkyy pari asiaa. Ensinnäkin joku tämmöinen debukkaus.mine, bla bla bla. Ja sitten on nämä mun kaksi muuttuja, jotka mä hienosti tonne tein. Ja siellä on nytten korkokerro ja Pertin rahat alkuarvossa 0, eli niitä ei ole vielä alustettu, mutta tämä ohjelma tunnistaa niin, että hei, täällä on tämmöiset muuttujat ikään kuin kohta tulossa, ja se näyttää ne tässä mulle jo valmiiksi tässä Threads and Variables-paneelissa. Ja jos jostain syystä sulla tämä Threads and Variables ei näyttää, jossain vaiheessa vaikka häviää, niin sen saa aina esiin täältä View, Tool Windows ja Debug. Muistaakseni tuo on se paikka, mistä se löytyy. Muistankohan väärin? Voi olla, että muistan väärin. No, toivottavasti se oli se. Mutta anyways, ja jos otetaan vielä niin kuin askel taaksepäin, että mitä tässä nyt itse asiassa tapahtuu, niin ohjelma on siis käynnissä tällä hetkellä. Mun ohjelma on keskeytyneenä riville 17, se on pysähtyneenä siihen, jota osoittaa tämä keltainen nuoli. Tämä keltainen nuoli näyttää sen lauseen tai ohjelman palasen, joka on seuraavaksi tulossa suoritusvuoroon. Eli mun ohjelma on todellakin käynnissä, mutta näitä kahta seuraavaa lausetta, näitä muuttujen määrittelyä ei ole vielä suoritettu. Hyvä. Eli tämä oli pysäytys tai keskeytyskohta, englanniksi käytetään sanaa breakpoint. Ja se on tosiaan yksi kaikkein tärkeimmistä debukkaustyökalusta, debukkausmenetelmistä, että me voidaan keskeyttää se ohjelma johonkin kohtaan, mutta heti sen jälkeen sitä seuraavaksi tärkeää on tämmöinen askelus. Me voidaan niin laittaa tämä ohjelma ikään kuin rivi riviltä suoritukseen. Eli nyt me ollaan tuossa rivillä 17, mutta se ei nyt ihan mulle riitä, koska mä haluan laittaa tätä ohjelmaa eteenpäin. Ja mä voin käyttää niin sanottua askellusta, joko step over tai step into. Ja näissä on se ero, että step over suorittaa koko tämän lauseen menemättä mahdollisiin aliohjelmakutsujen sisään, ja step into menee aliohjelman sisään, mikäli kyseessä on aliohjelmakutsu. No tässä mulla on nyt vaan muuttujen määrittely, jolloin ei ole mitään eroa sillä, että kumpaa mä näistä painan, joko step into tai step over, mutta mä käytän nyt tässä tätä step overia. Ja mä klikkasin nyt yhden kerran step overia, jolloin mä päädyin riville 18, tai siis tämä keltainen nuoli osoittaa riville 18, ja se on maalannut nyt tämän koko rivin, joka tarkoittaa edelleen sitä niin, että tämä rivi 18 on tulossa seuraavaksi suoritusvuoroon. Sitä ei ole vielä tehty, mutta se on seuraavaksi tulossa. Ja nyt kun mä klikkaan tuosta step overista, niin me nähdään kaksi asiaa. Ensinnäkin siirryttiin riville 19, ja toinen asia, mitä nähdään niin, että Pertin rahat päivittyi sataseen. Eli täällä Threads and Variables-paneelissa nähtiin muutos tässä ohjelman tilassa. Ja se, mikä muuttui, oli tuo Pertin rahat muuttujen sisältöä. Klikataan vielä kerran step over, jolloin taas tapahtuu kaksi asiaa, niin tämä keltainen nuoli ensinnäkin edistyy tuonne loppusulun kohdalle, ja toinen asia, mitä nähtiin, että korkokerroin muuttui 1.07. Eli tällä tavalla vaihe vaiheelta tämä ohjelma siellä pellin alla suoriutuu ja etenee, ja me voidaan sitä suorittamista itse kontrolloida näiden painikkeiden avulla tässä debukkausnäkymässä. Laitetaan kuitenkin nyt tällä kertaa tämä ohjelma tästä pois päältä, ja aletaan kirjoittaa vähän enemmän koodia, ja mä poistan myös tuon keskeytyskohdan tuolta riviltä 17 ihan vaan siis klikkaamalla hiirillä siihen päälle, tai saa sen tuolta hiire oikealtakin, ja more, ja eiku hetkinen, mistä sen sai? En mä tiedä. Vasemmalla painikkeella vaan siitä, kun klikkaa, niin se lähtee pois. Mut nyt Pertti tosiaan lähtee tekemään melkoista bisnestä, ja se tekee sijoituksen. Eli Pertin rahat muuttuu sijoituksen myötä. Luodaan tällä sijoitusfunktio, joka ottaa vastaan alkupääoman, tässä tapauksessa nämä Pertin rahat, ja sitten kasvattaa sitä tämmöisellä korkokertoimella. Tämä on nyt hyvin simppeli funktio, tämä ei kovin ihmeellinen rahasimulaatio tämä mun peli tällä hetkellä ole eikä tule olemaan, mutta leikitään nyt, että tehdään tällainen funktio ja jos katsotaan tätä mun funktion kutsua, niin se todellakin ottaa kaksi tiedon jyvästä sinne sisäänsä, kaksi argumenttia ja palauttaa semmoisen arvo, joka me yritetään tässä sijoittaa Pertin rahoihin. Eli sen pitäisi palauttaa Doble-tyyppinen arvo. Sen nimi on sijoitus ja tosiaan kaksi asiaa se ottaa. Pertin rahat, joka on Doble-tyyppinen asia. Eli tässä tapauksessa tämä kuvaa pääomaa ja korkokerroin on sitten korkokerroin. Näin. Ja mikä tämän funktion tehtävä on, niin se funktion tehtävä on äärimmäisen yksinkertainen, kasvattaa sitä annettua pääomaa annetulla korkokertoimella. Totta kai mä olisin tämän laskulausekkeen voinut kirjoittaa tänne meininkin, mutta mä nyt tämän debukkausidean takia nytten teen tästä aliohjelmakutsu, jotta nähdään vähän sitä step into-toimintoa myöskin siinä. No okei, Bertin rahat kasvaa siellä jotain ja sitten laitetaan siihen tulostukseen niin, että Bertillä on nyt noin monta Bertin rahat, noin monta rahaa. Jes, Bertti rikastuu siellä ihanasti. Noniin. Eli katsotaan nyt ensinnäkin, että tämä meidän ohjelma tästä toimii ja siellä Pertin rahat ehkä toivottavasti jopa kasvaakin ja kyllä sen 7% näyttäisi kasvavan. Hyvä. Katsotaan tätäkin nyt sieltä debuggerista käsin. Mä laitan tällä kertaa tuohon riville 19, tai itse asiassa mä laitan tuohon aliohjelmakutsuun nyt sen keskeytyskohdan, koska mä haluan tarkastella niin, että mitä tuo aliohjelmakutsu tarkoittaa sen ohjelman suorituksen näkökulmasta. Ja laitetaan siitä homma käyntiin painamalla F5. Ja mulla tämä näppäinoikotie F5 on siis sama asia kuin debukkauksen aloittaminen. Toki mä olisin sitä leppäkertun kuvaakin voinut painaa. Edelleenkin mä näen täällä nytten nämä paikallisten muuttujien tilan. Ja nyt huomataan niin, että ne paikalliset muuttujat ovat jo saavuttaneet sen 100 ja 1.07 sen tavoitearvon. Nämä kaksi lausetta tuli siis suoritetuksi tässä. Ja mun ohjelma on keskeytyneenä riville 20. Eli kaikki se, mitä tämän yläpuolella oli, niin ne suoritettiin, ja tämä rivi 20 on seuraavaksi tulossa suoritusvuoroon. Ja nyt kysymys kuuluu, että mitä itse asiassa tapahtuu, kun mä painan step into? Eli mitä tarkoittaa step into, kun mulla on aliohjelmakutsu kysymyksessä? No kokeillaan. Klikataan siitä. Noin. Okei, hypättiin riville 25, eli siinä tapahtui tämmöinen hyppy. Ja toi rivi 20 on siellä nyt jossakin tallessa, että sinne pitää sitten palata, ja se on itse asiassa tallessa täällä niin sanotussa kutsupinossa, mutta katsotaan sitä hieman myöhemmin. Mutta tarkastellaan nyt tätä aliohjelman kontekstia tässä. Eli me olemme nyt rivillä 25, ja nyt niitä Pertin rahoja ei enää näykään täällä Threads and Variables-paneelissa, koska ne on paikallisia muuttujia, tämä Pertin rahat ja korkokerroin, täällä pääohjelman puolella. Mutta nyt me ollaan aliohjelman kontekstissa, aliohjelman ympäröivien aaltosulkeiden sisuksissa, ja siellä on ihan omat paikalliset muuttujat. Nämä paikalliset muuttujat on nimeltään korkokerroin ja pääoma. Okei, tämä korkokerroin on saman niminen kuin pääohjelmassa, mutta se ei haittaa, sillä ei ole mitään tekemistä sen pääohjelman korkokertoimen kanssa sinänsä. Ne muuttujat ovat eri muuttujia. Klikataan step into, jolloin rivi 26 otetaan seuraavaksi suoritusvuoroon. Tämä on return-lause, joka palauttaa meille arvon tästä aliohjelmasta. Ja kun mä klikkaan vielä kerran step into, niin me mennään itse asiassa tässä riville 27, silleen tämä C-sharpi, tavallaan tämä ajonaikainen ympäristö toimii niin, että tämä sulkuosa on tässä se viimeiseksi suoritettava asia. Mutta hyvä, eli nyt tämän jälkeen tapahtuu se tavallaan taas jännä juttu, eli nytten hoplaa, kun painaa step into, niin palataan sinne, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja nyt se tavallaan siellä sijoitusfunktiossa tapahtuneet asiat on tehty, Pertin rahat on laskettu ja vielä kertaalleen, kun painaa step intoa, niin tapahtuu se varsinainen sijoituslause. Eli nyt Pertin rahat ovat oikeasti muuttuneet. Täällä Riderissa tämä juuri äsken muuttunut arvo näkyy tämmöisenä sinisenä. Mä en ole ihan varma, voiko näitä värejä muuttaa. Tämä on mun mielestä vähän huono väri, tämä sininen. Aikanaan Visual Studiota, kun käytin, niin tuo oli aina punainen. Siis se arvo, joka juuri oli muuttunut, niin erottui paremmin semmoisella punaisella. Mutta yhtä kaikki, niin me huomataan nyt niin, että tämä Arvo muuttui. Meillä ei vielä tällä konsoli-ikkunassa näy mitään tulostetta, koska tämä rivi 21 on vasta seuraavaksi tulossa suoritusvuoroon. Sitä ei ole siis vielä tehty. Bertin rahat on nyt 107. Mutta jos me oltaisiin oikein nokkelia tässä, niin me voitaisiin vaikka käydä vähän muuttamassa tätä. Täällä Raiderissa debukkausnäkymässä on siis mahdollista asettaa tämän muuttujan arvo toiseksi kuin mitä se ohjelman tila tällä hetkellä ihan oikeasti on. Ja klikataan tuosta Set Value-kohdasta ja laitetaan sinne joku muu luku. Vaikka 115 leikitään niin, että setkinen. Mitäs nyt? Nyt tulikin demo-efektus. Minkä takia me... joo, mun pitää laittaa varmaan tähän siis desimaaliluku, ei 115.0. Se on Doble-tyyppinen arvo, niin se pitää tuossa oikeasti laittaa. Eli mä voin käydä manipuloimassa tämän ohjelman tilaa muuttamalla näitä muuttujien arvoja. Toki mä voisin tuota korkokerrontakin vaihtaa, jos haluan, mutta nyt mua vaan kiinnosti vaihtaa tätä Pertin rahoja ja katsoa, että miten se vaikuttaa tilanteeseen, jos mä nyt tulostan sen arvon painamalla step into. Ja okei, nyt mä painoin ehkä vähän turhaan tuossa step into, joka vie mut tänne konsolitoiminnon tai Brightline-toiminnon sisäiseen toteutukseen, eikä se mua oikeastaan nyt kiinnosta yhtään, joten mä klikkaan step out, jolloin mä pääsen pois tästä siitä tarkastelusta ja painan oikeastaan step over, jolloin se Brightline-toiminto suoritetaan sellaisenaan ilman menemättä sinne sisäiseen tarkasteluun. Ja nyt mä voin katsoa sitä konsoli-ikkunan tulostusta, jossa näkyy, että kyllä, Pertillä on 115 rahaa. Eli tällä tavalla mä pystyn muuttamaan sitä ohjelman tilaa ja sitten tarvittaessa tutkimaan, että okei, jos mä muuttaisinkin tuota muuttuja, niin miten, mikä tässä ohjelmassa muuttuisi. Tämä on itse asiassa äärimmäisen tärkeä tarpeellinen toiminto monissakin eri tilanteissa, että me voidaan sen ohjelman niin kuin kesken suorituksen käydä manipuloimassa ja kokeilla erilaisia arvoja ilman, että meidän tarvitsee täällä meidän koodissamme käydä muuttamaan näitä lukuarvoja tai mitä tahansa arvoja. Eli siinä tulimme nyt katsoneeksi tätä askellusta ja sitten paikallisten muuttujien tilan ensinnäkin tarkastelua ja sitten muuttamista. No me voidaan näitä muuttujia laittaa myöskin tämmöisiin seurattaviin arvoihin, joita kutsutaan englanniksi nimellä watch. Katsotaan siitä esimerkki. Eli leikitetään nyt niin, että Pertti on tosi kova sijoitusguru ja hän tekee 10 vuoden sijoituksen. Tehdään silmukka sitä varten, joka pyörii tuolla taustalla ja 10 kertaa toteutuu sitten ja 10 vuoden ajan Pertti nyt niitä rahojaan sitten sijoittaa. Eli tässä siis silmukan tarkoitus on simuloida vuosien kulumista ja leikitään nyt niin, että meillä on 10 vuotta ja joka vuonna sitten toi korkokerroin on 1.07, eli vähän ehkä epärealistinen tuotto-oletus, mutta leikitään nyt niin, että se on siinä vakiona toi korkokerroin. Ja joka vuosi tosiaan siellä rahat kasvaa ja joka vuosi tulostellaan, että paljonko vuoden päätteeksi Pertillä on rahaa. Ja katsotaan nyt, miltä tämä näyttää. Katsotaan ihan tuolla RAN-toiminnolla, että sieltä nyt tulostuu jotain suhteellisen järkevää. Eli ensimmäisen vuoden jälkeen on tosiaan se 107, mutta sitten aika nopeasti korkoa korolle ilmiö alkaa siellä jauhamaan ja 10 vuoden jälkeen 7% korolla niin suurin piirtein pääoma on tuplaantunut. Pienennetään tuota ikkunaa tuossa vähäsen ja niin, eli piti nyt sitä seurattavat ideaa tässä katsoa, niin laitetaan tuohon kohtaan nyt sitten jälleen kerran keskeytyskohta ja laitetaan debuggeri käyntiin ja nyt mua kiinnostaisi semmoinen asia, että mä haluaisin näitä Pertin rahoja nyt niin seurata vähän tarkemmin. Eli nythän mulla on tässä vaan 3 muuttujaa, mutta voi olla niin, että jos meillä on vähän isompi ohjelma, niin näitä muuttujia olisi oikeasti tosi paljon ja niiden seuraaminen tässä tämmöisessä ikkunassa voisi olla aika työlästä. Niin sen takia täältä voidaan nostaa esille yksittäisiä muuttujia hiire oikealla klikkaamalla ja valitsemalla Add to Watches, eli tämä lisää tämmöisen niin kuin erityisen tarkastelun kohteeksi. Ja tämä Watches-ikkuna nyt menee tässä Riderissa ehkä vähän ärsyttävästi tänne oikealle, mutta se on nyt meillä siellä tämmöisessä vähän niin kuin muistilistalla, ja nyt me voidaan sitten sitä siellä katsoa. Ja me voidaan nyt, eli Pertin rahat on meillä nyt tuolla muistilistalla, ja nyt me halutaan edistää tätä ohjelmaa sillä tavalla, tai laittaa sitä ohjelmaa käyntiin, että vähän niin kuin vuosi vuodelta katsoa, että mihin tämä homma menee. Ja mä voinkin klikata tuosta resume program -kohdasta, joka edistää tätä ohjelmaa suorittaa, siis toisin sanoen, siihen saakka, kunnes päädytään seuraavaan keskeytyskohtaan, joka on meillä edelleen tässä rivillä 24. Laitetaan homma käyntiin siitä. Eli nyt i saavutti arvon 1, ollaan siis menty yksi vuosi eteenpäin ja voidaan sitä Pertin rahatilannetta tarkastella täällä Watchies-ikkunassa. Toki me nähdään se tästäkin näin, mutta niin kuin sanottu, niin tämä voi olla monissa tilanteissa semmoinen vähän kätevämpi tapa tarkastella asiaa. Ja jos klikataan taas Resume Program -painiketta, niin taas edistämme ohjelmaa siihen pisteeseen, kunnes seuraava keskeytyskohta sitten taas keskeyttää sen meidän ohjelman. Tällä kertaa nyt sitten vuoden jälkeen taas. Ja nyt tosissaan täällä Pertin rahoissa on meillä tämä, tai siis Watchies-ikkunassa on tämä rahatilanne tarkastelussa, mutta me voidaan tänne Watchies-ikkunaan lisätä mitä tahansa muitakin muuttuja, jos halutaan. Me voidaan lisätä tänne myöskin kiinnostavia lausekkeita. Sanotaan niin, että Pertti tekisi vaikka 100 € oston, ja me halutaan nyt tutkia täällä, tavallaan täällä muistilistalla, että okei, mikä se tilanne olisi, jos Pertti tekisi semmoisen ostoksen, niin tämä Watchies-ikkuna antaa meille sitten sen hetkisen tilanteen. No, me voidaan edelleen edistää yksi vuosi tätä tilannetta ja katsoa tilannetta sen 3. vuoden päättymisen jälkeen, tai itse asiassa taitaa olla jo 4. vuosi menossa, ja tutkia, että mitä se Pertin rahaa -100 olisi sillä kertaa. Tai jos jostain syystä nyt haluaisimme korottaa vaikka Pertin rahat vaikka toiseen potenssiin, niin sitten siellä olisi 15 000. Ihan sama, me voidaan tehdä tässä vaikka monimutkaisiakin lausekkeita, tai pohtia sitten sitä, että okei, mitäs jos se meidän korkokerroin olisikin vaikka 1,25. Me voidaan laittaa tänne kertaa 1,25 ja ikään kuin kokeilla, että okei, 3. vuoden jälkeen, eli i on 3, niin mitä jos se korkokerroin olisikin sinä vuonna nyt tollainen, niin sitten katsoo. Eli laittaa tänne ihan mitä halutaan, jotakin muutakin kuin mitä täällä meillä ohjelman varsinaisissa muuttujissa on. Siinä mielessä tämä toimii meillä semmoisena dynaamisena, vähän niin kuin kokeilupaikkana, johon me voidaan näitä meidän itse päättämiämme arvoja laittaa ja itse valitsemiamme muuttujen arvoja. Näitä voi tietysti poistaa sitten sanomalla remove watch tai remove all watch, jos halutaan kaikki poistaa. Eli katsoimme noita seurattavien arvojen tutkimista siellä watch-ikkunassa. Itse asiassa muutettiin jo paikallisia muuttujia, ja ennen kuin mennään tuohon kutsupinoon, niin mä voisin vielä yhden asian näyttää tässä. Eli me voitaisiin oikeastaan, laitetaan ohjelma tuosta hetkeksi aikaa pois käynnistä, ja nyt meitä voisi kiinnostaa semmoinen tilanne, että milloin, tai että montako vuotta Pertin pitää sijoittaa niitä rahojaan, tai antaa lojua siellä rahastossa, että se pääoma kasvaa yli 150 €. Ja nyt tästä taas on niin kuin pikkusen vaikea nähdä silmällä, että miten monta vuotta pitäisi odottaa. Me voidaan tehdä ehdollinen keskeytyskohta, vaikkapa tähän riville 25, joka on sen sijoituksen jälkeen, tehdä ehdollinen keskeytyskohta, jonka ehtona on, että Pertin rahat on yli 150 €. Laittaa siis totuusarvoinen lauseke tänne ehdoksi, joka on ehtona sille, että tämä keskeytyskohta toteutuu. Eli vielä kerran, nyt tämä punainen pallo toteutuu vain silloin, siis ohjelma keskeytyy vain silloin, kun Pertin rahat on yli 150, niin me voidaan tutkia, että mikä vuosi on menossa. Tuolla pallossa näkyy tuollainen pieni kysymysmerkki tuolla oikeassa alareunassa. Ja laitetaan siitä ohjelma käyntiin Leppäkertun kuvasta. Ja nyt tosissaan ohjelma keskeytyi vasta silloin, kun i on 5. Eli nyt me todetaan, että onko se nyt sitten 6. vuosi, eikö niin, i lähti 0, niin 6 vuoden jälkeen Pertti on saanut 50% tuoton niille hienoille sijoituksilleen, eli 6 vuotta pitäisi odottaa. Ja tällä tavalla sitten ei tarvitse niinkö välttämättä rullata sitä loopia läpi sillä resume-toiminnolla, vaan me päästään suoraan siihen oikeaan lukuun. Jos otetaan vähän realistisempi esimerkki tai ehkä vähän inhorealistisempi, niin voidaan laittaa vähän pitempi sijoitusaika, 1000 vuotta tälle, ja jos korkokerroin olisi vaikka 1, siis sanotaan, että se olisi todella pieni korko, joku valtio-obligaatio, tai en tiedä paljonko niiden korkoa, mutta leikitään, että se olisi 0,5% tämä korkokerroin, todella, todella pieni, niin edelleenkin oletamme tai haluamme keskeyttää tämän ohjelman suorituksen siinä kohtaa, kun olisi saatu 50% tuotto tälle meidän hienolle sijoitukselle, laitetaan ohjelma käyntiin siitä ja todetaan niin, että että vasta vuoden 82 jälkeen, eli I+1, 82 vuotta pitäisi odotella, niin vasta sitten on toi rahat kasvanut riittävän paljon. No niin, mutta pannaan ohjelma siitä pois ja palataan siihen 107 ja laitetaan tänne nyt järkevämmät luvut. Kukaan jaksaa 80 vuotta odotella? Ei kukaan. No niin, mutta okei, eli nyt palataan siihen kutsupinoon ja oikeastaan ennen sitä tehdään tähän nyt vielä yksi lisäjekku, eli leikitään nyt niin, että Pertti kuitenkin pikkusen kuluttaa sitä rahaa, se käy tuossa paikallisessa hampurilaisravintolassa nauttimassa hampurilaisaterian, joka maksaa 8,90 €, tai en mä nyt tiedä saako nykyään enää sillä rahalla ees hampurilaisateriaa, mutta leikitään nyt, että se on jonkun kupongin löytänyt ja se saa sillä. Ja nythän tämä kulutusfunktio olisi sitten uusi funktio, joka meidän pitäisi toteuttaa, ja se käytännössä nyt sitten vähentää sitä Pertin pääomaa. Eli kulutusniminen funktio ottaa olemassa olevan pääoman ja kulutettavan summan ja kerta kaikkiaan vaan vähentää sen siitä pääomasta. Eli pääoma miinus kulutettava summa, noin. Se palauttaa sen uuden luvun tänne meidän hienoon Pertirahat-nimiseen muuttujaan. Ja, eli ensin sijoitetaan, saadaan sieltä vuoden päätteeksi ne sijoitetut rahat käpälään, että toimiiko se oikeasti, niin ehkä pitäisi maksaa jotain kulujakin sinne rahastolle. Mutta leikitään nyt niin, että rahasto on hyvin ystävällinen, eikä ota mitään kuluja. Ja sitten Pertti käy sen hampparinsa syömässä aina vuoden päätteeksi. Eli lopputulos nyt tässä olisi tietysti semmoinen niin, että se sijoitus ei juurikaan kasva, vaan oikeastaan käy huonommin. Ja ei ole ihan sitä alkuperäistäkään 100 € käytettävissä 10 vuoden jälkeen. Mutta se pointti, mitä mä nyt halusin näyttää, on oikeastaan se niin, että laitetaan tuohon nyt taas keskeytyskohta tuohon ensimmäisen funktion kutsun kohdalle. Siitä debukkaustila käyntiin Leppäkertun kuvasta, ja ollaan siis edelleen tuossa rivillä 24 valmiina menemään tuonne sijoitusfunktion sisään. Ja nyt mä levitän tässä tätä vasenta paneelia ja klikkaan step into. Ja nyt näkyy tämä vasemman paneelin muutos tässä. Mulla on siis main siellä alimmaisena ja sitten on sijoitusniminen funktio. Tätä näkymää kutsutaan kutsupinoksi. Se tarkoittaa sitä, että se kertoo meille, että mistä me ollaan tähän pisteeseen tultu. Me ollaan siis rivillä 36 ja se kertoo meille sen tilanteen, että mistä me tähän tultiin. No meillä tämä tilanne nyt on kovin yksinkertainen tässä. Meillä on tasan tuo main ja sitten yksi funktiokutsu siinä päällä, mutta että jos otetaan vaikka Jypeli esimerkiksi pelikirjasto, niin siellä on hyvin paljon erilaisia funktioita ja funktioiden sisällä tapahtuu taas lisää funktiokutsuja, niin tämä pino voi olla itse asiassa hyvin monimutkainen. Ja sen takia voi olla hyvin tarpeellista tietää, että mikä on se reitti, mitä kautta me päädyttiin tähän funktioon, että me osataan jäljittää, että missä mahdollisesti se meidän virhe saattaisi olla. No sitä on nyt tässä vähän tietysti vaikea nyt mun esittää sillä tavalla semmoista järkevää tapaa, mistä tässä kutsupinossa nyt tarkastelussa voisi olla hyötyä, mutta tässä vaiheessa niin kuin vaan riittää nyt huomata niin, että tämmöinenkin työkalu täällä on käytettävissä. Jos mä tuplaklikkaan tuosta mainista, tai debukkaus.main kohdasta, niin se näyttää tämmöisellä vihreällä, hieman haalean vihreän värisellä, että tämä on itse asiassa se paikka, mistä sä tähän tulit. Ja jos mä tuplaklikkaan tätä sijoitusta, niin sitten se on se paikka, missä mä tällä hetkellä olen. Hyvä. Mennään eteenpäin. Step over, step over, step over, step over. Päästään tuohon riville 25 ja nähtiin niin, että tämä kutsupino nyt sieltä pinon päältä lähti pois se sijoitusfunktion nimi. Nyt olemme siis taas siinä tilanteessa, missä olimme tässä lähtiessämmekin, että suoritusvuorossa on tämä main-funktio. No nyt jos mä klikkaan step into tuossa kulutusnimisen funktion kohdalla, niin klikataan, tai sitten taas tähän kutsupinon päälle tulee tämä funktio. Ja tuplaklikkaamalla tuota mainia nähdään, että tuosta lähdettiin liikkeelle. Tuplaklikkaamalla kulutusta nähdään, että nyt ollaan tässä menossa. Eli tämä tuplaklikkaus ei siis siirrä sitä funktion suoritusta yhtään mihinkään. Se vaan näyttää meille visuaalisesti niin, että hei, tästä tulit, sen yläpuolella olevat jutut on tehty ennen sitä, ja jos virheitä on, niin mahdollisesti tästä kutsusta kannattaa niitä virheitä ruveta etsimään. Onko esimerkiksi Pikmakaterian hinta väärä, kannattaisiko sitä kenties muuttaa, jos siinä ei jotain virheitä. Ja step intulla päästään, tai step overilla sitten taas etenemään, ja sitten kun tästä funktiosta palataan sinne, mistä sitä kutsuttiin, niin sieltä kutsupinosta poistetaan se päällimmäinen kutsu ja tämä on käytännössä siellä tavallaan siellä tietokoneen sisäisessä olemuksessa ja prosessorin suorituksessa aika tärkeäkin näkökulma, että se tavallaan se prosessorin suoritusjärjestelmä tietää niin, että mitä oikeastaan seuraavaksi pitää tehdä, kun me päästään sieltä funktiosta pois. Eli tässä nyt muutama tällainen työkalu, jolla sitten pystytään niitä virheitä siellä meidän pelissä tai ohjelmassa jäljittämään. Tsekkaan tuossa, että tuliko nyt kaikki asiat sanottua. Eli kannustan teitä ottamaan käyttöön ja kokeilemaan näitä debuggerin työkaluja. On äärimmäisen hyödyllisiä, äärimmäisen tarpeellisia käytännön elämässä. Totta kai nyt kun me tehdään lumijukkoja ja piirretään jotain palloja ja ehkä tulostusohjelmia tehdään, niin tämmöisen ikään kuin täysverisen virheenjäljitystyökalun hyöty ei välttämättä siinä määrin tuu vielä esille kuin mitä se sitten tosielämässä on, mutta sanotaan näin, että itse kun jotain vähänkään isompia ohjelmia teen, niin tämä debukkaus on kyllä sitten siellä aika lailla keskiössä siinä ohjelman kirjoittamisessa. Itse ainakaan en pysty bugitonta ohjelmaa kirjoittamaan läheskään ensimmäisellä kerralla. Niin tätä kyllä tarvitaan. Meillähän on siis kurssilla se debukkausnäyte myös, missä sitten tutkitaan ja tavallaan mitataan sitä niin, että oletko sinä oppinut sen debukkaustyökalun käyttö. Eli siinä käytännössä käydään näitä asioita läpi, mitä tässä nyt näytin. Eli keskeytyskohdan asettamista, muuttujen arvojen tarkastelemista ja muuttamista täällä debukkausnäkymässä, ehdollista keskeytyskohtaa, eli keskeyttämistä tiettynä hetkenä siellä ohjelman kuluessa. Ja kutsupinon osalta nyt sitten siinä ei tarpeita tai osaamista mitata, mutta noita, mitä tuossa äsken mainitsin, löytyy siitä tarkemmat ohjeet sitten tuolta kurssin debukkaussivun kuvauksesta tai debukkausnäytteen kuvauksesta, niin kannattaa katsoa sieltä. Hyvä. Chattikin on ollut hiljaa koko tämän ajan, joten ehkä me nyt jätämme Pertin sinne syömään Big Mac-ateriaansa ja mennään seuraavaan asiaan. Eli taulukoihin. Mitä taulukot ovat? Lyhyesti sanottuna taulukot ovat tietorakenteita tai taulukko on tietorakenne, jolla samantyyppisiä arvoja voidaan koota yhteen tietorakenteeseen. Tähän mennessä me ollaan tehty muuttujia, me ollaan tehty Pertin rahoja ja lumiukon palloja, jolla on yksi fysiikka oli ja niin edelleen. Mutta monesti käytännön elämässä on tarpeita käsitellä useita arvoja siellä meidän ohjelmassa. Aika harvoin meidän ohjelma on hyödyllinen, mikäli meillä ei ole niin kuin jotain semmoista isompaa tietoa, pakettia, jota me sitten käsittelemme. No tämmöisiä tietopaketteja voisi olla esimerkiksi nimet. Eli meillä voisi olla asunnossa asuvien henkilöiden nimet, joka on tämmöinen merkkijonotaulukko. Toisin sanoen kokoelma merkkijonoja, ja tässä C-Sharpissa tämä yksinkertaisin mahdollinen kokoelma on nimeltään taulukko. Siellä olisi nyt kolme kaverusta, jotka asuu, niiden nimet on Pertti, Irmeli ja Kalle. No sitten toinen esimerkki taulukosta voisi olla tämmöinen desimaalilukutaulukko. Tilien saldot, siellä on kolme tiliä vai neljä, kun niitä nyt on tuossa kolme niistä plussalla ja yksi vähän miinuksella. Siellä on tuota vähän luoton puolelle mennyt homma. Taulukon arvoja kutsutaan alkioiksi tai elementeiksi. Taas kirjallisuudessa vähän nimitykset vaihtelee, mutta yleensä itse ehkä nyt tällä kurssilla kutsun niitä enimmäkseen alkioiksi, mutta kai niitä elementeiksikin tulee välillä kutsuttua. Sitten näihin päästään käsiksi käyttämällä taulukkomuuttujan ja hakasulkeiden avulla. Eli jos me halutaan sieltä henkilöt taulukosta ottaa yksi yksittäinen nimi, eli kuka vaikka asuu siellä asunnossa nolla, niin me voidaan sanoa henkilöt hakasuluissa nolla, ja me sitten saadaan tulostettua sieltä se asunnonomistajan nimi, eli Pertti. Jos me halutaan ykkösasunnonomistaja tulostaa, niin me sanotaan henkilöt hakasuluissa yksi, ja sieltä tulostuu Irmeli. Hyvä. Ja nyt mä katson, että oliko mulla tuossa noita esimerkkejä. Ihan pieni hetki. Minne mun luntit hävis? Tuolla on mun luntit. Mennään esimerkin kautta eteenpäin. Tuolta oikea projekti auki. Noin. Eli niin kuin tuossa jo alustin vähän, niin meillä voisi olla tavallaan toisiinsa liittyviä asioita jollain tavalla, ikään kuin muuttujia tai arvoja, jotka ikään kuin kytkeytyy samaan pakettiin. Tässä nyt voisi olla vaikkapa luennolla käyvien opiskelijoiden lukumäärä, ja siellä ensimmäisellä luennolla on nyt ollut kovinkin paljon mukavasti opiskelijoita, mutta sitten kurssi etenee, niin jostain syystä luennolle osallistuvien opiskelijoiden määrä vähän putoaa, mutta nämähän liittyy toisiinsa, eli tämä nämä eri lukumäärät, näiden eri muuttujen arvot kuvaavat luennolla käyvien opiskelijoiden määrää. No, me voidaan nyt toki laskea vaikkapa summa näistä. Sanotaan nyt niin, että me haluttaisiin kaikkien luennolla käyneiden opiskelijoiden summa ottaa. Me voitaisiin sen perusteella laskea vaikka keskiarvo. Ja me voidaan toki näin tehdä. Otetaan sieltä jokaisen muuttujan sisältämä lukuarvo ja summataan ne yhteen. Pikkusen työlästähän tämä alkaa jo olla ja varmaan virheitäkin saattoi jo tulla. Mutta tulostetaan se tieto nyt luennoille. Osallistui yhteensä noin monta henkilöä. Tai en tiedä, onko se eri henkilöä välttämättä. Kyllähän siellä todennäköisesti käy samat henkilöt. Ainakin osittain, jotenka ehkä tuo tulostus ei sinänsä pidä välttämättä paikkaansa. Mutta anyways, summa saatiin sieltä pihalle. Ja sitten se keskiarvo. Lasketaan se nyt manuaalisesti tässä. Eli meillä on summa. Ja me tiedetään niin, että meillä on 5 kappaletta noita luentoja siinä. Käytetään desimaalilukua, jotta saadaan keskiarvo menemään oikein ilman, että sieltä desimaaliosa leikkautuu pois. Ja nyt voidaan iloisesti sanoa niin, että luennoille osallistui keskimäärin noin monta keskiarvo osallistujaa tai opiskelijaa. Yes. Hyvä. No niin, ehkä näette nyt niin, että tai hahmotatte tässä pikkuhiljaa sitä, että jos meillä olisi näitä luentoja nyt vaikka 20 tai 100 tai 1000, no en tiedä millä kurssilla voisi olla 1000 luentoa, se ei välttämättä kovin miellyttävä kurssi olisi. Mutta että jos olisi paljon näitä luentoja, niin eihän tässä olisi mitään järkeä, että meillä tehdään jokaisesta erillinen muuttuja. Ja nämä luvut voidaankin nyt sijoittaa taulukkoon ja tehdä niistä niin sanotusti yksi tämmöinen kokonaisuus tai kokoelma. Ja käytetään nyt ensimmäisenä tämmöistä kokonaislukutaulukkoa, eli taulukko, joka sisältää kokonaislukuja, merkitään täällä tällä tavalla, int haka haka. Ja idea nyt on kuvata luennolle osallistujien lukumäärää. Ja tämä taulukko on sellainen nyt, että se voi sisältää nyt sitten kokonaislukuja. Me olemme sanoneet täällä alussa niin, että int haka haka, joka tarkoittaa sitä, että tämän taulukon alkioiden täytyy olla sitten niin kokonaislukuja, se ei voi olla mitään muuta. Ja mikäs tuolla on huomautus, just okei. Okay. Mutta syntaksi näyttää tältä. Muuttujan nimi, ihan niin kuin minkä tahansa muuttujan määrittelyyhteydessä, tulee tyypin perään, ja tyyppinä meillä on nyt siis int-taulukko. Tämän jälkeen laitetaan on yhtä kuin merkin perään se sisältö, mitä siellä taulukossa on. Tässä tapauksessa ne luennolle osallistujien lukumäärät nyt tolleen mukavasti lueteltuna pötkössä. Ja nyt jos me otetaan tästä summa, niin toki me voidaan tehdä se vähän samalla tavalla manuaalisesti kuin tuossa aikaisemminkin, eli jokaiselle luennolle osallistujat tälleen pötkössä, eli ensimmäiselle luennolle osallistujat, toiselle luennolle osallistujat ja niin edelleen. Aina sieltä taulukosta ottamalla kukin alkio erikseen. Näin. Tässä lopputuloksena olisi sama asia. Se on summa 2 nyt varmaan tällä kertaa. Eli saatteko kiinni ideasta, eli sen sijaan, että mulla olisi nyt monta eri muuttujaa tähän luennolle osallistumiseen, niin nyt mulla onkin yksi muuttuja, ja sen muuttujan ikään kuin paikkoja tai indeksissä paikassa olevia lukuarvoja lukemalla ja summaamalla mä voin tämän summan laskea tällä tavalla. Laitan siihen sama teksti, katsotaan, että tuleeko sama lukema sieltä, eli luennolle osallistui keskimäärin. Lasketaan se keskiarvo vielä tuohon. Keskiarvo 2 on summa 2 jaettuna luennolle osallistujien pituus tai siis luentojen määrä, joka saadaan luettua nyt luentojen osallistujat muuttujan pituudesta. No niin, tulipa pitkä virke, mutta nyt meillä on se summamäärä tuossa laskettuna ja tämä taulukko tietää oman pituutensa. Se on tämän luennolle osallistujien muuttujan pituus. Ihan niin kuin me aikaisemmin katsottiin, että miten saadaan merkkijonosta pituus, niin tämmöisestä taulukosta voidaan myöskin pituus ottaa length-avainsanan avulla tai length-ominaisuuden kautta. Ja nyt toivotaan niin, että tuo keskiarvo 2 menee oikein. Katsotaan, meneekö se oikein. Siellä riderissä keltaisella vähän ehottelee, että ei välttämättä mene. Ja nyt mulla on siinä se kokonaisluku jakolaskukysymyksessä, jotenka tehdään semmoinen pikku jekku, että kerrotaan tuo ensimmäinen luku nyt vaikkapa 1.0, niin saadaan se desimaalin luvuksi muutettua tämä koko laskulausekkeen lopputulos, ja nyt saatiin tulos sitten matchaamaan. Okei, eli tämä on vielä vähän kömpelö tapa nyt laskea tätä summaa, ja näiden taulukkojen ikään kuin se hieno asia ja voima tulee esiin siinä vaiheessa, kun oikeastaan ennen kuin mennään siihen asiaan, että mikä se voima on, niin katsotaan vielä vähän kertauksenomaisesti. Eli nyt me siis luotiin taulukko sanomalla tyyppi, hakasulut ja nimi. Ja sen perään laitetaan joko niin, että kirjoitetaan new tyyppi ja laitetaan suluissa, että hakasulkessa, että kuinka iso se taulukko on. Me voidaan tehdä myös tällä kakkostyylillä, niin kuin äsken tehtiin, että sijoitetaan sinne suoraan se sisältö aaltosulkeiden sisältämälle alueelle. Ja nyt itse asiassa mä huomaan niin, että nämä mun slaidit on sikäli vanhentuneet, että tätä ny-tyyppijutskaa ei tässä uudessa C-sharpissa välttämättä tarvitse kirjoittaa. Eli jos katsotaan nyt tuonne noin, niin mä en kirjoittanut tänne, että ny, int, hakaa, mutta sen voi kirjoittaa. Tämä on, tuottaa saman lopputuloksen. Mutta Riderissä tässä ehdottaa niin, että sun ei välttämättä tarvitse sanoa tätä redundant blä blä blä. Sitä ei ole pakko sinne kirjoittaa. Se on vähän yksinkertaistunut tässä uudessa C-sharpissa. Täytyy päivittää nämä slaidit. Mutta taulukossa on semmoinen jännä juttu, että pituutta ei voi luomisen jälkeen muuttaa. Eli nyt mulla oli niitä luentoja siellä 5 kappaletta ja osallistujia siis sitä kautta vain 5 eri luennolla. Mutta joo, taulukon pitua ei voi muuttaa. Jollain tyypeillä, kuten int, double string, bla bla bla, niin tässä onkin nyt mainittu, niin että se ilman sitä ny-tyyppiä sitten toi homma toimii myöskin. Okei, mulla näköjään slaidit oli vähän jostain syystä nyt keskeeräiset tuossa, mutta katsotaan, päästäänkö me nyt tässä kuitenkin asiaan vielä. Eli slaideilla sanottiin niin, että taulukon pituutta ei voi muuttaa, ja se tarkoittaa sitä, että jos me yritetään laittaa taulukkoon 6. luento, niin sepä ei onnistukaan. Katsotaan, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Eli jos mä kirjoitan luentojen osallistujat hakasuluissa 5, eli tavallaan 1 enemmän kuin mitä tässä taulukossa on näitä alkioita tällä hetkellä. Eli meillä on paikka 0, paikka 1, paikka 2, paikka 3, paikka 4, mutta paikkaa 5 meillä ei enää tuossa taulukossa ole. Ja jos mä nyt yrittäisin kuitenkin sinne tunkea 20 osallistujaa, niin tämä kyllä kääntyy, eli mulle ei mitään erroreita tästä tule. Mutta jos mä laitan tämän ohjelman käyntiin ja yritän ajaa sen, niin sieltä tulee niin sanottu poikkeus, eli index out of range exception, mikä tarkoittaa sitä, että yrität käsitellä tietoaluetta, joka ei ole enää sille taulukolle varatulla alueella. Eli tässä C-sharpin taulukossa on tämmöinen ominaisuus niin, että kun sinne se on kerran alustettu, niin sinne ei voi enää sitten uusia ekstra alkioita laittaa. Eli tämä ei onnistu. Tämä on vaan niin kuin hyvä muistaa tässä kohtaa. Me palataan siihen, että minkä takia näin on ja entä sitten, jos kuitenkin minä haluan niitä alkioita sinne enemmän laittaa, niin mitä sitten tehdään. Siihenkin työkaluja kyllä löytyy. Mutta nyt palataan siihen, mitä mä oikeastaan tuossa jo halusin aikaisemmin tehdä, eli laskea niiden osallistujien summan ilman tällaista manuaalista pluslaskemista. Ja tehdään tämä silmukassa. Eli taulukon läpikäymiseen voidaan hyödyntää silmukkaa ja käydään läpi nyt sitä taulukkoa sillä tavalla, että aloitetaan indeksistä 0 ja päätyen indeksiin length. Eli nyt tässä justiin avainsanana meillä on tämä length, joka mahdollistaa meille sen, että me tiedetään, montako luentoa meillä siellä meidän hienossa muuttujassa on. Eli alustetaan summan muuttuja nollaan ja käydään läpi for-silmukan avulla toimien tietorakenne. Aloitetaan indeksistä nolla, koska meillä on paikka nolla siellä ihan luentojen osallistujien alussa. Toistoehtona käytetään seuraavaa lauseketta, i on pienempää kuin luentojen osallistujat.length. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että tämä silmukka pyörii käytännössä niin kauan kuin meillä on luentoja jäljellä. Meillä on siis luento, jossa on 200 osallistujaa, meillä on luento, jossa on noin monta osallistujaa ja niin edelleen. Meillä on luento, jossa on 57 osallistujaa. Eli niin kauan kuin luentoja riittää, niin kauan pyöritään tässä silmukan runko-osassa. Mitä me siellä tehdään? Me kasvataan tuon summan muuttujen arvoa ja lisätään sinne joku sen hetkisen luennon osallistujien lukumäärä paikasta i. Nyt tämä varmasti vaatii hieman miettimistä, mitä tarkoittaa luentojen osallistujat hakasuluissa i. Se tarkoittaa sitä, että se mihin tuo i-muuttujan arvo sillä hetkellä osoittaa, niin se paikka luetaan sieltä luentojen osallistujat taulukon sisältä. Okei, kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta laitetaan tuohon nyt tulostuslause, jossa tulostetaan vielä kertaalleen se summa kolmosesta se luennolle osallistujien keskimääräinen arvo, ja toivotaan nyt, että se tuonne konsoli-ikkunaankin sitten tulostuu asiallisesti. Ja kyllä sieltä se 117.4 nähtävästi tuli. Mutta tehdään nyt debukkeria hyödyntäen hieman läheisempi tarkastelu, että mitä tuossa itse asiassa tapahtuu, mitä tuo luentojen osallistujat itse asiassa tarkoittaa. Mä laitan tuohon riville 44 nyt keskeytyskohdan, breakpointin, ja laitan tämän ohjelman käyntiin tuosta leppäkerton kuvasta, niin voidaan katsoa rivi riviltä, että mitä tuolla itse asiassa tapahtuu. Mä vähän joudun nyt levittämään tätä alapaneelia täältä, kun siellä on noita muuttuja nyt jo niin paljon. Eli nähdään niin, että täällä on aika paljon näitä muuttuja, mutta vielä sitä i-muuttujaa siellä ei näy. Eikä pitäisikään, koska se i-muuttujan ikään kuin elinalue on tässä rivien 47 ja 50 välillä. Sen takia sitä iitä ei vielä täällä näy. Otetaan tuo Pertin rahat sieltä pois, en mä sitä enää halua katsoa. Klikataan step into, jolloin päästään silmukan ensimmäiselle osalle, eli tähän muuttujien alustusriville. Int i on nolla meillä siinä nyt värjättynä, ja se on se suoritusvuoron seuraavaksi tuleva lause. Ja nyt me nähdään niin, että siellä jo toi threads and variables on jo haistellut sen iin olemassaolon siellä. Klikataan step into, jolloin päästään, no se itse asiassa nyt näy tässä keltaisella jostain syystä, mutta me olemme tässä rivillä 47 edelleen ja olemme nyt tässä toistoehdon kohdalla. Ja tämä niin kuin alleviivaa sitä niin, että tämä toistoehto tutkitaan ennen kuin edes lähdetään miettimään sitä, että lisätäänkö sinne summaa mitään. No, meidän i on nyt arvossa nolla. Me voidaan viedä hiiri tähän päälle ja katsoa, mikä sen iin arvo on, ja se on todellakin nolla. Se näkyy myös täällä threads and variables kohdassa. No entäs tämä toinen osa tästä epäyhtälöstä, eli tästä i on bla 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 jutskasta. Tämä osa on jotain muuta. Sen arvo on 5. Meillä oli 5 luentoa, jokaisella luennolla x kappaletta osallistujia. Nolla on pienempää kuin 5. Jotenka tämä ehto on totta. Jotenka yllätys yllätys, me mennään eteenpäin ja lähdetään sitten summaamaan sieltä niitä luentoja osallistujia tuohon meidän summamuuttujaan. Ja nyt pysähdytään riville 49, eli tätä riviä ei ole vielä suoritettu, mutta se tehdään seuraavaksi. Mutta mietitään hetki, mitä tämä maalattu alue tässä on. Ensinnäkin luentojen osallistujat on taulukko. Me voidaan katsoa, mitä siellä sisällä on tuosta hiirellä. Ja siellä on 5 asiaa. Siellä on 5 kappaletta niitä osallistujamääriä. Ensimmäisessä paikassa on 200, toisessa 180 ja niin edelleen. No mikä tämä luentojen osallistujat i on? Siis iin arvo on tällä hetkellä nolla, jotenka sä luet tämän nyt niin, että luentojen osallistujat hakasuluissa nolla. Sillä tavalla tämä juuri tällä hetkellä luetaan, koska iin arvo on nolla. Laitetaan tänne watchiin arvo luentojen osallistujat hakasuluissa i. Eli tutkitaan, tai laitetaan tänne vähän niin kuin muistilappuun, että mikä se meidän tämänhetkisen luentojen osallistujamäärä on. Mä koitan havainnollistaa tätä tämmöisellä pienellä piirroksella. Eli nyt tämä mun taulukko on ikään kuin tämmöinen pieni pötkö, jossa on lokeroita. Jokaisella lokerolla on paikkanumero. Mun taulukko on semmoinen pötkö, jossa on 5 paikkaa. Ensimmäinen paikka on indeksissä 0, toinen indeksissä 1 ja niin edelleen. Siellä ekassa lokerossa on luku 200, toisessa oli 180 ja niin edelleen, viimeisessä oli mitä 50. Ja nyt se i-muuttuja, se on joku ihan oma erillinen muuttuja. Se on tämänhetkinen arvo on 0. Ja nyt käytännössä toi ohjelma niin kuin katsoo, että paljonko se i on. Okei, se on 0, sehän mätsää tohon noin. Ja sen takia tämä nuoli meille osoittaa sitä niin, että nyt me tiedämme, että tämä on se loota, josta meidän pitää sitä arvoa katsoa. Ja tätä kutsutaan niin kuin epäsuoraksi osoitukseksi, että me tavallaan tuon iin avulla pääsemme sinne lopulliseen lootaan, mitä me halutaan niin kuin oikeastaan katsoa. Se luku 200 on se, mitä me halutaan sieltä irti saada, ja se lisätään tuohon summaan. Painetaan step into, ja huomataan niin, että se summa 3, joka on täällä jossain, muuttui sen arvoon tuolla sinisenä, ja me voitaisiin oikeastaan tämäkin nostaa tuonne Watches-paneeliin, ja me nähdään se vähän paremmin. Eli nyt summa 3 pääsi siihen 200, ja laitetaan step intulla taas hommaa eteenpäin, ja päästään tuohon riville 47, ollaan riville 47 ja kasvatetaan insen hetkistä arvoa, noin, ja sekin kasvoi, ja nyt ollaan sitten tarkastelemassa jälleen tätä toistoehtoa. I on tällä hetkellä 1, koska i juuri äsken kasvoi. Onko 1 pienempää kuin 5? Kyllä on. Ja sen takia step into-toiminto vie meidät uudestaan tänne summan kasvattamiseen. Ja nyt käännämme katseemme taas tuonne Watches-paneeliin, jossa nähdään, että luenteon osallistujat tällä hetkellä on 180. Minkä takia? Sen takia, että i on 1. Ja luentojen osallistujat muuttujen ykköspaikassa, siellä ykköslokerossa oli luku 180. Eli näin me tulemme niin kuin vaihe vaiheelta, laatikko laatikolta tavallaan käyneeksi sitä meidän muuttujaa läpite, ilman että meidän tarvii tavallaan erillisiä muuttujia käpälöidä. Meillä on siinä niin kuin yhdessä läjässä ne kaikki luvut, ja me voidaan tämmöisen erillisen osoittimen avulla sitten aina osoittaa siihen lokeroon, yhteen lokeroon kerrallaan, ottaa sieltä luku ja lisätä siihen summaan sitä tavaraa, ja sitten saadaan sieltä se summa loppujen lopuksi laskettua ja keskiarvo laskettua. Mä tiedän niin, että tämä vaatii vähän semmoista pohtimista, että näyttää uudelta syntaksilta, näyttää vähän erikoiselta, näyttää varmasti vähän ehkä pelottavaltakin, mutta tämä on äärimmäisen hyödyllinen työkalu, tämä taulukko, ja sitten myöhemmin opitaan muitakin tietorakenteita, niin erilaisessa tietojen käsittelyssä. Luntaan tuosta, että mitäs kaikkea mun pitikään näyttää vielä. Eli siinä oli nyt luentojen opiskelijoiden määrät. Näytin taulukon läpikäymisen silmukassa, näytin taulukon ulkopuolelle viittaamisen, ja mä voisin vielä yhden esimerkin näyttää. No joo, tehdään nyt näitä taulukoita tähän pari kappaletta. Eli mulla voisi olla henkilöt-niminen taulukko, johon mä voisin alustaa kaverusten nimiä sinne. Tätä nyt oli jo tuossa slide-esimerkissäkin. Ensinnäkin niin palataanpa sen verran vielä tähän tyyppiasiaan, että nyt jos mä yrittäisin henkilöt-nimiseen muuttujaan, joka on määritelty string-tyyppiseksi, string-taulukko, niin yrittäisi tunkea sinne lukuja, niin tämä ei onnistu. Eli ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin muuttujat, niin myöskin taulukot on vahvasti tyypitettyjä ja staattisesti. Tarkoittaa sitä niin, että sinne voi laittaa vain sen tyyppisiä alkioita kuin mitä täällä on sanottu. Mä en voi sekoittaa lukuja ja merkkiöinä toisiinsa, tämä ei käy. Tästä tulee käännösvirhe. Ja niin kuin tuossa nyt nähdään, niin käännöt convert, bla bla bla, eli ei voi muuttaa 1-2-3 merkkiönoksi, ei onnistu. Sinne pitää laittaa, tietysti voi laittaa merkkiönona se 1-2-3. Mutta tässä tapauksessa, kun mä halusin sinne henkilöitä laittaa, niin mä laitan nyt varmaan sinne jonkun ihmisen nimeä. Näin. Ja tehdään nyt taas vielä kerran yksi silmukka, jossa mä tulostan kaikkien henkilöiden nimet silmukkaa hyväksi käyttäen. Tulostetaan henkilöt taulukosta i-paikassa oleva sen hetkinen arvo ja katsotaan mitä käy. Laitetaan F5:lla peli käyntiin siitä ja mulla oli siellä nyt breakpointti turhaan, otetaan se pois ja painetaan resume. Katsotaan vaan se konsoli-ikkunan läpi, eli sieltä nyt saadaan kaikki taulukon alkiot tulostettua tälleen riviriviltä alekkain. Hyvä. Oikeastaan huomenna otetaan lisää vielä hieman näitä taulukon erilaisia hyödyntämistapoja, mihin noita taulukoita voi ehkä vähän semmoisessa, voisiko sanoa, mielekkäämmässä esimerkissä tai mielekkäämmässä kontekstissa käyttää, mutta tämä riittää oikeastaan tältä päivältä, eli päätellään tämä luento tällä erää tähän. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja huomenna 10.15 taulukkojen pariin vielä uudestaan. Moi moi!